ayat 39, kemudian pada ayat 39 itu Allah menerangkan dua jenis manusia berkaitan dengan akhirat. Lalu mereka yang lalai, fi ghaflatin, dan mereka yang tidak beriman, wahum la yu'minun. Orang yang lalai tidak susunya orang tidak beriman hari akhirat. Dia percaya hari akhirat tapi dia lalai, lupa selalu. Sehingga dia punya behavior kat dunia ni pun sentiasa menunjukkan behavior orang yang lupa, macam orang tak beriman pada hari akhirat. Tapi tanya, kau beriman hari akhirat? Macam percaya. Tapi kenapa kau macam ni? Kalau dia tak lupa pun mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin kerana kelemahan diri dia ke apa. Tapi bukan semua orang yang tidak, yang behavior dia tidak conform kepada iman pada hari akhirat, dia tu bukan orang tidak beriman. Mungkin dia tu lupa. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Tapi ada juga mereka yang behavior dia itu tidak seperti mereka yang berada di atas jalan yang lurus. Atas sebab bahawa dia itu tidak beriman. Dia tidak beriman pada hari akhirat. Jadi, dua-dua ini dakwah harus tangani kedua-dua golongan ini. Yang lalai perlu diingatkan. Yang tidak beriman perlu diyakinkan tentang iman yang betul, supaya dengan itu dia percaya dan dia mula beringat tentang hari akhirat. Kat sini saya nak balik kat sini, balik kat sini. Ayat 90, ayat 34 yang bercakap bahawa Allah tu tidak mempunyai anak. Ayat ini dan banyak ayat-ayat lain, sama ada secara jelas atau tidak jelas, yang menolak konsep Trinity dalam Kristian, menunjukkan bahawa pada fahaman saya lah tentang Al-Quran, bahawa Al-Quran tidak melihat antara Islam dan Kristian ini sebagai equally valid religion, seperti mana yang disubscribe oleh golongan transcendentalis. Transcendentalism adalah suatu fahaman yang mengatakan bahawa semua agama lah equal in validity and in truth. So each of the followers of this religion can attain salvation. Mereka berayu kata semua agama mengajar pada kebaikan. Tapi saya ada kritik kepada transcendentalism ialah dua, ada banyak benda tapi dua poin saya nak highlight kat sini kerana faktor masa. Satu ialah focusing on similarities, tidaklah sampai pada kita lupa akan perbezaan. Satu. Yang kedua, kalau Christian dan juga idol worshipper is equally valid, any religion that teach that justify idol worshipping with due respect to the religion, equal, that dia tu equally valid in truth, then how do we reconcile with lots of verses dalam Al-Quran yang menafikan Allah mempunyai anak, melarang penyembahan berhala, dan ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah yang directly menafikan the validity of Trinity dalam as far as Islam is concerned. Surah kata Allah kata in laqad kafara allazina qalu inna Allah thalithu thalathatin. Bukan Islam mereka yang mengatakan Allah is the third of three. Macam mana? In fact, kalau saya baca banyak buku-buku transcendentalist, most of them sidestep issue ini about reconciling versus Quran's critic of Trinity, bila dia bercakap tentang the validity of all religion, that all religion are the same. Jadi apa tu? Nah, tapi can Christian attain salvation? Ini satu isu lain. Just because kita differ dengan Trinity, dan Al-Quran tidak subscribe to Trinity, bukan kita mengatakan all Christians damn to hell and cannot attain salvation. Ada banyak argument dalam di kalangan para ulama kita yang even yang argue bahawa non-Muslims if they die as non-Muslims they can still attain salvation in akhirat. Isunya ialah bagaimana, how? Ini bagaimana ni yang complicated. Saya tidak boleh huraikan pada malam ini, tapi saya nak katakan ada. So just because I differ, I does not kata orang to see that Quran accept Trinity does not necessarily means I make a claim that all Christians will be damned to hell, will not be able to attain salvation from Islamic perspective. No. Okay. Tapi kalau nak, you all nak baca sendiri kan, lepas tu nak tanya ustaz, tanya saya ke apa, saya boleh offer references. A good book on this thing ialah Islam and the Faith of Others. Cuba you all google Islam and the Faith of Others. This is a very good book kan, yang menceritakan tentang at least 4 teori salvation dalam Islam. And don't worry, sama ada you all jenis Aswaja ke, jenis Wahabi ke, Salafi ke, kan, keempat-empat teori ini boleh fit in to you all. So if any of you all kata jadi geng-geng Salafi, kan, fikir alamak benda ni tu, you baca kat situ, you will find that one of the theory yang mengatakan even non-Muslim boleh attain salvation datang daripada Ibn Taymiyyah dan anak murid je, Ibn Qayyim Al-Jauzi. Aha, so siapa kata orang Salafi ini tidak boleh bersifat inclusivist when comes to salvation, that even non-Muslim boleh attain salvation. Nah, tapi saya cut short kerana saya tak nak apa tu kacau saya punya main topik saya. Saya cuma offer baca buku ni, Islam and the Faith of Others. Kita masuk pada satu chapter yang menarik dalam surah Maryam, kisah dakwah Nabi Ibrahim kepada bapanya. Dalam kisah ini terdapat banyak tips tentang dakwah. So kalau you all seorang yang bisa kata aktif dalam kerja-kerja dakwah, baik di Darul Arkam, di persatuan-persatuan Islam, di masjid sebagai volunteer, sebagai management committee, familiar dengan cerita ni, bukanlah semua, dia tak cerita semua tentang prinsipal dakwah, tapi good tips dalam kerja dakwah. Pertama, kisah Nabi Ibrahim ini mengajar kita bahawa jangan lupa ahli keluarga sendiri dalam berdakwah. Kerana Nabi Ibrahim sibuk berdakwah kepada masyarakat dia, dia tidak lupa berdakwah kepada bapa dia sendiri. Tapi jangan pula berdakwah pada bapa kita sendiri, jadi penjawab kita jadi kurang ajar pada orang tua. Kecil-kecil bukan main, minta duit dah apa, dah besar dah pandai, bapa bagi duit, tak nak terima duit, kenapa? Dia duit, kan, duit ni tak boleh lewat, riba, kita pakai dinar dirham aja. Kecil-kecil dulu jangan minta, kalau kecil-kecil dulu minta gula-gula kan bagus kan, tak nak dia dah tak padan juga, tak payah beli pun bagus, bagus kan, dah besar-besar dah pandai kan, fiat money, tak nak pakai fiat money, lepas tu kan start condemn bapak dia tak betul lah, selama ni saya ni dibesarkan dengan duit riba tak betul dan sebagainya, patutlah saya bodoh tak pandai macam Imam Syafi'i, hafal Quran pun tak masuk-masuk. Pandai pula dah besar cakap macam tu. Kecil-kecil tu cakap macam tu kan bagus, kan senang sikit, tak payah beli macam-macam kan, hari raya kan, beli kopok je. Jadi kan, pertama prinsip, jangan lupa dakwah keluarga sendiri dalam berdakwah. Kerana Nabi Ibrahim berdakwah pada bapak dia, semua Nabi macam tu. Nabi Muhammad berdakwah pada pakcik dia, Nabi Nuh, Nabi Lut berdakwah pada isteri dia, kepada anak dia. Nabi Nuh berdakwah pada anak dia dan isteri dia sampai akhir-akhir. Dan nak lemas kan, cerita-cerita dalam surah Hud atau surah Al-Araf, saya tak ingat surah Hud atau surah Al-Araf, anak Nabi Nuh dah nak lemas. Sampai macam tu pun Nabi Nuh masih kata lagi, joinlah aku kan, moga kau terselamat. Jadi jangan lupa berdakwah pada keluarga sendiri. Sifat aktivis tak? Kemudian ada kat sini kita boleh lihat dalam ayat 41, Allah dikat Nabi Ibrahim itu sebagai siddiqan. Nabi Ibrahim itu siddiq. Kita akan dapati dalam ayat seterusnya, setiap Nabi Allah attribute dengan sifat siddiq. Itu sebab para ulama katakan antara sifat, empat sifat Nabi kan, siddiq, amanah, tabligh, fatanah kan. Kan. Kerana antaranya adalah siddiq itu, antaranya adalah kerana ada dalam Al-Quran dia Allah attribute setiap Nabi itu harus bersifat siddiq. Tapi jangan lihat itu hanya sifat Nabi. Sifat Nabi itu Allah attribute seperti itu supaya dia jadi contoh pada kita. Kerana semua Nabi adalah role model untuk kita contohi. Bukan untuk kita tahu story dia apa. Jadi kalau Allah kata Nabi itu siddiq, maka kita harus mempunyai aspiration untuk kita menjadikan dia role model. Kalau kita pun siddiq, kita tidak seperfect Nabi pun, tapi kita berusaha untuk attain sifat siddiq itu, internalize, to cultivate sifat siddiq itu dalam diri kita. Jadi sifat aktivis dakwah adalah manusia yang benar. Cuma saya cakap mesti ada cuma-cuma punya. Kata memang macam tu kan. Every principle kena ada explanation dia, kena dia ada exception dia, kena ada condition dia. Nothing yang absolute tu sikit, yang tak ada cuma dari Islam ni sikit. Walaupun kita suruh benar, bersifat truthful. Truthful maksudnya berpegang dengan truth betul-betul, barulah kita truthful. Betul tak? Perlu tahu bahawa ada dalam Islam ini, dalam agama ini, bahawa kebenaran subjective truth ada. Dalam Islam ini ada subjective truth. Apa dia subjective truth? Subjective truth inilah truth yang dilahirkan melalui proses interpretation para ulama, ijtihad para ulama. Dan ini biasanya lahir daripada ayat-ayat Al-Quran bersifat zanniyat. Zanniyatnya apa? Ayat-ayat yang boleh mempunyai pelbagai makna. Macam tangan Allah. Tangan betul ke? Ataupun tangan metafora. Kalau metafor, dia metafor pada apa? Apa tafsiran dia? So any interpretation to that tangan is subjective truth. Kalau dia subjective truth, dia always open kepada kepelbagaian, differences. Therefore kita kena respect, jangan cepat menyesatkan. Kebenaran subjektif boleh ada perbezaan pendapat. Dan kalau kita orang disagree dengan truth yang kita pegang, sedangkan truth itu adalah truth yang bersifat speculative truth, subjective truth, kan, kita tidak boleh menyesatkan dia. Bukan bermakna orang tu salah. Sebagai contoh, kalau dalam ayat tu Allah katakan tangan Allah, ada ulama A kata tangan ni tafsiran dia B, ada ulama D kata tangan ini tafsiran dia D. Kalau both mengikut metodologi yang betul, kemudian secara logiknya ada kewajarannya, maka pilih yang satu tidak bermakna yang satu yang lain itu salah. Dalam Islam, when there are many opinions, interpretation dalam agama, kan, dia bukan hanya disolve dengan mengatakan only one will be the truth. Tak boleh, salah macam tu. You all pernah nampak, pernah biasa tak tengok apa tu illusionary image? Tengok gambar boleh nampak perempuan muda dan perempuan tua. Betul tak? Mana satu betul kalau kata ni perempuan tua lah. Perempuan muda lah. Tua, muda. Mana satu betul? Dua-dua boleh betul. Yang betul ialah yang incorporate dua-dua. Subjektif tu dalam Islam pun macam tu. Macam Imam Syafi'i kata ini batal, Nabi kata tu tak batal. Tak perlu tak kita menyesal. Ini semua subjektif tu, interpretatif truth yang kita tidak boleh nak menyesatkan each other. Lihat bila Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapa dia, dia panggil ya abati. Izqala li abihi ya abati. Orang tidak belajar bahasa Arab, dia tidak boleh nak faham the significance of the word ya abati. Dalam bahasa Arab, perkataan bapa tu abi, abun. Bapa saya abi. Kenapa tak pakai ya abi? Macam anak kita kan pakai abi, abi. Umi, abi kat rumah lah. Abi itu panggilan biasa. Panggilan bahasa Arab level 1. Abati ini panggilan lebih sopan. Kerana dalam abati, the embedded in the word abati itu, oh my beloved father. Ah, macam tu. Itu the beauty of bahasa Arab. Daripada abi kepada abati, kan? Abi itu biasa, bapak aja. Abati itu, oh my beloved father. Sama macam Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Anak ni Ibnun, anak saya Ibni. Tapi Luqman panggil anak dia apa? Ya Bunaya. Kenapa ya Bunaya? Kerana Bunaya itu dia bukan hanya oh my son, tapi oh my beloved son. The word ya abati kan saja menunjukkan significance dalam cara berdakwah. That walaupun Nabi Ibrahim tahu bapa dia tu sesat, kufur, punya akidah yang salah, dia tidak hilang respect bila berdakwah dengan bapa dia. Dia tidak hilang rasa sayang bapa dia. Dia address dengan respect dan rasa kasih sayang. And this is compassionate dakwah. In line dengan sifat Allah, the most compassionate and the most merciful. And that is Islam. That dakwah kita mestilah first be compassionate dahulu. Pendekatan yang terhormat. And kita boleh lihat, validate benda ni banyak dalam Al-Quran. Contoh Fir'aun, ya Fir'aun. Fir'aun itu is an honorable title that Allah menggunakan title itu throughout dalam Al-Quran, kan, to speak and to address. So satu figure, kan, yang paling jahat. So notorious, sampai hari ini orang jahat kita akan panggil Fir'aun. Betul tak? Kau ni apalah macam Fir'aun, perangai macam Fir'aun si. Padahal asalnya Fir'aun itu jadi agung, jadi pertuan agung. Perangai macam Fir'aun. Even agama lain pun, the pharaohs of the age ke apa, Fir'aun zaman ini. Tak menunjukkan jahatnya Fir'aun itu. Macam kata orang tu, perangai macam Hitler. Tapi hari ini orang normalisekan Hitler. Itu sebab orang tak ada apa-apa. Nazi grammar kan, Nazi grammar. Kita tak sedar bahawa that word yang anak muda gunakan Nazi grammar tu is one way of normalizing Nazi dalam kehidupan anak-anak kita. Tak apalah jadi Nazi, tak apa, Nazi grammar, bukan Nazi grammar lah. Dah besar dia betul jadi Nazi. Ah, jadi be careful tentang apa perkataan yang kita gunakan, main ikut aja Nazi grammar apa benda. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapa dia, tidak preachy. Maksudnya tidak preachy, dia tidak berletih dengan bapa dia. Bapa, jangan buat macam ni lah, please lah bapa. Ha. Ini tak betul, bla 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 bla. Tapi dia apa? Dia throw question. Lima ta'budu ma la yasma wala yubsiru wala yughni. Why do you kan worship kan things that cannot hear and cannot see? I cannot do anything to you. I cannot benefit you. The throw question. Instead of dia macam kan beliti kan. Just because kita tengok mak bapak kita, kalau ini bapak yang sembah berhala. Nabi Ibrahim approach dengan pendekatan hikmah, tidak preachy, respectful. Anak muda hari ini dia bukan deal dengan mak bapak sebab berhala. Mak bapak pergi majlis lawat, pergi majlis tahlil, pergi majlis baca Yasin. Yang itu, oi, macam mana? Dia punya slam mak bapak dia tu sampai menangis hati-hati mak bapak dia. Saya dah cable car macam-macam suara, saya laser sikit lah benda macam ni. Kerana saya bapak kan, saya tahu apa perasaan bila anak kita tengok kita macam kita ni sesat je. Kecil-kecil bodoh aku ajar, aku dah besar cakap orang tua sesat. Macam-macam. Kalau mak bapak sembah berhala tak apa, ini bukan soal sembah berhala kan? Soal benda-benda yang sebenarnya khilafiah. Kalau kita tak setuju pun ada cara yang yang terhormat, respectful, magnanimous untuk kita diri seperti mana Nabi Ibrahim contohkan dalam dia berdakwah kepada orang tua dia. Soalan yang Nabi Ibrahim teruk itu juga mengajar kita satu satu cara dakwah. Dakwah adalah seruan untuk berfikir. A call to thinking, bukan dogmatic. Aku cakap macam ni kau percaya je lah. Aku kan abah. Macam saya kan, abah ustaz apa. Mestilah betul. Ada PhD lagi. Habis anak saya tu bersenyap. Tak boleh macam tu. Kerana Islam kan, cara kita mendidik dan bisa berdakwah, berdakwah dia mendidik, tidak boleh bersifat dogmatik. Harus mengajak pada berfikir. Itu sebab Nabi went through question. Why through question is for to think, to ponder upon the answer of that question instead of just directly give direct answer to the issue. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi, telah datang pada aku ilmu. Dia dakwah respectful dahulu, baru dia claim, baru dia start dengan being authoritative. Tapi kan, tengok Nabi Ibrahim, dia bina authority dia atas dasar apa? Kenapa dia kata abah percayalah kat Nabi Ibrahim, dekat Ibrahim. Kat Yim. Abah percayalah kat Yim. Kenapa abah saya percaya? Kerana Yim dapat wahyu, Yim ada ilmu, Yim dah belajar. Dan ilmu Yim cakap macam ni, macam ni. Dia bina, dia punya authority kat dia atas dasar ilmu. Ni Nabi Ibrahim. Hatta Nabi Ibrahim pun bila berdakwah, dia berdakwah argue atas dasar ilmu. That credibility dia tu based on knowledge. Hari ini kan, kalau you all pergi any discipline belajar ke apa, you will find that knowledge based atau evidence based kan, evidence based education, evidence based medicine lah, evidence based sociology lah kan, knowledge based economy lah kan. Semua evidence based, knowledge based lah. Evidence based equal knowledge based. Itu Nabi Ibrahim. Percayalah dekat Yim kerana Yim dah dapat ilmu. Ilmu Yim kata macam ni, macam ni. That is macam mana kita berdakwah. Build credibility berdasarkan pada ilmu. Bukan berdasarkan pada gaya style kita. Style tu ada peranannya kerana communication semua perlukan. Tunjuk style saya, tunjuk style sikit. So macam saya dekat style macam ni kan, jadi sikit je jangan saya. Kalau saya nak style bosok, saya pakai lain sikit. InsyaAllah boleh ramai datang. Tapi tak macam mana, saya dah susah nak ubah style saya kan, saya cuba cara lain lah kan. Tapi maksudnya yang lebih penting ialah kan, authority kita harus berdasarkan pada ilmu dalam tu kan. Ini juga mengajar kita authoritative dakwah ada dasar dalam Al-Quran. Dakwah bukan hanya reflektif seperti mana dalam ayat sebelum itu. Kenapa mesti sembah ni? That is reflective. Throwing question to the person, to the subject, is reflective dakwah. To ask that person to think. That is pedagogi kan? Supaya dia think. Balik fikir sendiri, buat research, make conclusion. That is reflective dakwah. Tapi dakwah ni bukan hanya reflective. Dalam Islam, ada there is such thing as authoritative dakwah. And that, cuma konsep authoritative dakwah je kena betul. That authority dalam dakwah itu haruslah based on true knowledge, ilmu yang betul, bukan gaya, bukan style, bukan handsome je. Now apa dia authority? Authority pertama Tuhan. Dalam Islam authority ilmu yang kita build base dakwah kita ialah pertama sumber kita pada Tuhan, Al-Quran, Nabi. Lepas tu ilmu sebagai sumber authority. Kerana Al-Quran does not explain everything in detail. Dia perlu disupplement dengan tu, sebab selain daripada Al-Quran, Al-Quran tu sendiri mengajukan kita untuk kita berfikir, merenung alam. Merenung alam ini dalam Al-Quran bukan hanya about studying hard sciences. Tengok bintang, tengok bulan, tengok gunung, tengok langit, tengok sudut, tengok sungai, tengok laut. Tapi juga merenung alam ini kan, dalam Al-Quran juga kan, meliputi soft sciences, iaitu humanities and social sciences, where Al-Quran recognize bahawa these are sciences that require, that is part of merenung alam. Dekat mana kita boleh jumpa dalam Al-Quran recognition of humanities and social sciences? Dekat mana? Throughout Al-Quran kita boleh baca, Al-Quran suruh kita sentiasa berfikir dan merenung kisah past nations, betul tak? Kisah kaum Nabi Lut, kisah kaum Nabi Samud, kisah Fir'aun. Macam mana kita nak acquire knowledge tentang past nations? Hard sciences boleh bagi everything, history, archaeology, anthropology, sociology, culture. Tak ada. It is from social sciences and humanities kita boleh faham more about Fir'aun, past nation kaum Lut and so on. Kat sini pun kalau ingat pada mak bapak suruh ibu apa kan, jangan ada bias pada anak kita terhadap kan, hard science. Science, anak aku science stream okay. So anak yang masuk, dapat masuk art stream ni kan, rasa macam alah mama saya suka dengan si kakak je, si kakak science stream, aku ni apa kan, art stream je kan, BITE lah tu kan. Tak ada. Dalam Islam ini dua-dua hard sciences and social sciences ni is valued, equally valued. Yang penting lah bagaimana kita menggunakan ilmu itu hingga kita attain taqwa. Kemudian ilmu hidayah, lihat bagaimana ayat 43 Allah susun. Inni qad ja'ani minal ilmi, datang kepadaku ilmu. Lepas tu ahdika, dah ada ilmu baru ahdika, aku boleh bagi hidayah. Macam tu nak berdakwah, ada ilmu dulu baru bagi hidayah, baru boleh tunjuk jalan yang betul, baru boleh attain jalan yang lurus, jalan Tuhan. Sebab dakwah ni is not just about activism. Memang betul hadis kata sampaikan aku walaupun satu ayat, tu memang betul. Itu dah so semangatnya. Tapi itu should not negate the importance of, kata orang tu, pendidikan aktivis dakwah. Aktivis dakwah perlu dididik. Cara mendidik aktivis dakwah tu lah seperti ini. Bina ilmu, setelah berilmu baru ahdika, baru boleh bawa orang ke jalan yang lurus. And ahdika itu baru ahdika ke jalan yang lurus. Jadi ilmu itu ilmu yang boleh bawa orang ke jalan lurus, bukan sebuah sebagai ilmu. Hatta kalau ilmu bukan agama pun adalah ilmu yang kata contribute kepada membawa orang jalan yang lurus. Cuma kat dalam sini kan, ni saya nak add on dalam Islam konsep ilmu. There's no epistemologinya ialah ilmu dalam Islam ini bukan hanyalah berdasarkan kepada empirical studies yang sekarang ini menjadi mazhab dominan dalam sains, sama ada hard sciences ataupun kan, social sciences. Dalam Islam ini ilmu kan juga adalah ilmu wahyu sebagai sumber ilmu. Dalam bahasa yang wahyu sebagai sumber ilmu, dan Allah bagi kita wahyu hatta pada manusia biasa. Manusia biasa ni boleh terima wahyu tak? Boleh terima wahyu tak manusia biasa? Tak boleh. Ha? Manusia biasa boleh terima wahyu tak? Boleh, manusia biasa boleh terima wahyu. Cuma manusia biasa terima wahyu tidak menjadikan kita nabi. Manusia biasa boleh terima wahyu. Macam mana manusia biasa terima wahyu? Hadis Nabi kata macam mana? mimpi-mimpi yang baik. Betul? Ha. Ataupun firasat-firasat yang baik. Ini Nabi kata seperti ini, bahawa mimpi yang baik itu adalah satu sebahagian daripada wahyu. Ilham, firasat, kasyaf ni satu sebahagian daripada. Bagaimana kita deal dengan ni, itu cerita lain. That is another topic. Macam mana kita nak deal dengan kata ilmu-ilmu khususi laduni seperti ini. Sama ada dia tu valid pada that person atau valid to everybody, itu cerita lain. Tapi itu juga adalah ilmu. And nak faham bahawa bukan semua ilmu itu haruslah bersifat empirical, senang saja. Saya bukan nak mengatakan bahawa empirical tidak penting, tapi saya mempunyai kecenderungan yang tidak mahu menerima pendapat bahawa empirical based is everything. Kalau tak empirical, dia tu tak betul. A simple way to argue, senang saja. Mimpi. Kalau awak mimpi pergi Paris, macam mana awak show empirically that you merely mimpi pergi Paris? Betul tak? Kalau saya mimpi Paris, betul tak? You pernah mimpi pergi Paris lah? Atau pernah mimpi? Bang, semalam saya mimpi lah. Awak mimpi apa? Saya mimpi jumpa Aaron Aziz. Dia buat apa? Tak tahu, dia duduk kat saya, dia senyum je. Awak biar benar. Macam mana kita nak buktikan saya empirical mimpi kita tu? Each of us malam-malam mesti mimpi. Macam nak tunjuk? Boleh keluar. Apa tu, macam cerita Star Wars, zoom kat kotak kita. Mimpi. Ni saya dah simpan dah store. Picit keluar. Tu Aaron Aziz, dia senyum kat saya. Tak boleh kan? Tapi ada orang nafikan mimpi tu ada. Tak ada. Only stupid scientist saja menafikan mimpi itu tidak ada, kerana nobody can show empirically what is the dream. Secara empirical. Empirical ni maksudnya apa? You boleh replicate benda tu. You boleh show, demonstrate, orang boleh nampak, orang boleh replicate and get the same result. That is empirical study. Apa dia nak buat macam tu? Kan? Tapi tak ada siapa menafikan bahawa mimpi itu ada. So mimpi tu adalah knowledge, mimpi tu betul. Tapi dia tu exclusive knowledge yang Allah bagi kepada siapa, walaupun tidak boleh dibuktikan secara empirical. So tengok, Allah nak bagi tahu kita, nak science ni not everything. Just because you pandai science ni, you can boleh explain everything. Till date kan, scientist tak boleh nak explain macam mana manusia boleh dapat mimpi. Scientist tak boleh nak kontrol pun mimpi. Kan program ke apa, letak pakai handphone, program letak kata-kata malam ni aku nak mimpi, awet aku lah mimpi macam ni kan. Izan buat C programming apa kan, letak kata-kata tu nanti malam mimpi boleh awet lah. Kalau aku macam, kalau buat macam ni dekat live, haram. Mimpi tak haram, kita program C programming kan, dengan awet kita mimpi kan. Boleh buat macam tu? Tak boleh. Ada saintis yang boleh offer kita program yang boleh kita design mimpi kita ni malam nak mimpi apa? Tak boleh. Sebijak-bijak sains pun kan, saintis pun dia tidak boleh nak explain macam mimpi boleh berlaku kan, dia tidak nak replicate mimpi manusia. Dia pun mimpi kan, tanpa diminta-minta dia mimpi apa benda pun. Ini Allah nak kata, jangan kita terlalu kan rasa hebat sangat tentang sains kita. Kerana benda-benda yang simple macam ni pun sains masih tidak boleh nak explain lagi. Bukan hanya tahu kebenaran, tahu kesesatan untuk dihindari. Ayat 44. Dalam ayat 44 apa kata? Setelah Allah kata, setelah diberitahu, ditunjukkan kan, ikut jalan yang lurus, Nabi Ibrahim nasihatkan jangan ikut syaitan. Kerana syaitan itu disobey Tuhan dia. Jadi dakwah ni bukan hanya ajak orang apa yang betul, tapi juga tunjukkan orang apa yang salah. Dua-dua kena buat. So tak boleh nak dakwah ni tak nak populis, cakap benda baik-baik aja. Benda tak baik-baik, benda tak baik ni kita alah. Cuma Mesti ada cuma punya. Dalam Islam kan, cakap benda yang baik-baik itu lebih didahulukan daripada cakap benda-benda kan yang negatif kan. Itu sebab bermula, Nabi bermula cakap dengan benda-benda kan, tunjuk jalan yang lurus dulu baru cakap kan, jangan ikut jalan yang menyimpang iaitu syaitan. Allah diskat Nabi Bashiran, bagi berita yang baik dahulu baru nazir, baru nazir warning. Positive motivation dahulu baru negative motivation. Lihat dalam ayat 45, lepas dia explain, dia buat reflektif dakwah, authoritative dakwah, terangkan kan macam mana nak jadi, nak terang agama yang betul, bagi warning tentang syaitan dan sebagainya, barulah dia bercakap tentang azab dari ayat 45. Kita ni kat masjid belum apa-apa cerita azab dulu, dakwah kita azab dulu. Hari akhirat neraka, syurga pokok kecil je. Bila bikin, bila kita bikin poster kan, mengingati hari akhirat, imej besar neraka, orang masuk neraka banyak, syurganya mana syurga tu, pada pokok kecil. Azab hanya disebut kemudian setelah memperkenalkan Tuhan. Ajar tentang Tuhan dulu, ajar konsep ubudiah dulu, tunjukkan jalan yang lurus dulu, warning tentang kesesatan dulu, baru Allah sebut tentang azab melalui Nabi Ibrahim. Kemudian Allah explain macam mana, even Allah dia explain kenapa aku azab seseorang bila dia tu tinggalkan ubudiah, ikut syaitan, dia akan diazab. Allah dalam Al-Quran Islam ni, when Allah mengajak kita, mengajak manusia untuk sembah dia, dia bukan dogmatik, dia always explain kenapa. Kenapa jangan ikut syaitan kan, walaupun explanation dia tu simple, tapi the principle is there, that Allah take pains to explain kenapa. Apa? Ubudiah tu bahasa Arab, dalam bahasa simplenya ialah beribadah kepada Allah. To worship Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 42 kemudian menceritakan penolakan, respon bapa Nabi Ibrahim. Dia nak bagi tahu kita that bapa Nabi Ibrahim ini bukan hanya orang yang kufur, tapi hardcore kafir. Lepas didakwa baik-baik pun tak nak. In fact, respon dia adalah respon yang violent. The significance-significantnya, tengok kan, kata bapa Nabi Ibrahim yang hardcore kafir macam ni pun, Nabi Ibrahim berdakwah baik-baik pada dia. We can see dakwah baik-baik throughout. Sampai kat bawah ni saya akan tunjukkan. Cakap baik-baik, compassionate dakwah dia tu apply. Walaupun after, bapa dia tunjuk respon yang hostile terhadap dakwah dia. Apa respon bapa Nabi Ibrahim ayat 46? Dia kata qala gharibun anta ana liyati ya Ibrahim. Oh Ibrahim, kau tak suka ke dengan Tuhan aku? La illam tantahi, if you do not stop, la aljumannaka, I will stone you, aku akan rejam kau. Wahjuni maliya, get lost, berambus, dia kata. Wahjuni tu tinggalkan aku. Ni get lost, berambus kepada rumah ni macam tu. Lihat the statement, la aljumannaka, I will stone you, aku akan rejam kau, lempar batu kat kau kalau kau cakap lagi benda-benda macam ni. Violent tak? Itu violent kan? Threat of violence. Violence and threat of violence is the way of orang kafir, bukan the way of prophets dalam berdakwah. The way of prophets ialah explain dahulu, only later baru dia cakap tentang azab. So kalau you jumpa kumpulan-kumpulan hari ni yang dia claim bahawa dia tu the true Islam, tapi cara dakwah dia is full of violence, full of threat, sikit-sikit threat, sikit-sikit masuk neraka dan sebagainya kan, any common sense people tengok, where is compassion in this, in this whole kata tu approach to calling people to Islam? Then you should start be suspicious kan? Kerana dalam Al-Quran Golongan yang quick to resort to violence and threat of violence adalah golongan yang anti-truth. Bukan golongan yang propagating truth. That is not the way of the Prophet. Tengok Fir'aun. Bandingkan dengan Musa. Dakwah pengasih Nabi Ibrahim walau ditolak. Ditolak pun Nabi Ibrahim mohon keampunan. Ayat 47. Tengok ayat 7. Qala salam. Dapat threat of violence. Respon dia apa? Bukan dia balas yang respon. Kalau kita, kalau orang nak tumbuk, dah ada alasan untuk kita tumbuk. Pasal apa? Dia nak offer aku threat. Sebelum dia tumbuk aku, aku tumbuk dia dulu. Some of us even cari sengaja macam create scenario supaya dia tu macam nak tumbuk kita kan, supaya kita, aku ada justification untuk tumbuk dia. In the name of Allah, Allahu Akbar, tumbuk dia. Kenapa dia nak tumbuk aku? Padahal kita create that scenario supaya dia nak tumbuk kita. Kan? Nabi Ibrahim, walaupun dia tak create that scenario untuk orang threat dia, orang threaten dia, kan? Tapi lepas dapat threaten pun dia kata, kan? Sa'astafid salamun alaika, may be peace be upon you, O Father. And sa'astafid laka, mohon keampunan lagi tu bapak dia, atas kejahilan dia, atas kedegilan dia. Hingga dia suruh berhenti. Memang ada dalam Al-Quran that Allah tegur Nabi Ibrahim untuk stop memohon keampunan untuk bapa dia. Memang ada. Kan? Itu memang ada. Tapi, kan, sebelum Allah larang, dia take inisiatif untuk mohon keampunan. And Allah allow benda tu to go on until dampak dah degil sangat, baru Allah suruh stop. So just because Allah suruh stop, bukan kita lupa the process sebelum itu. Because that process harus tetap relevan, kerana dia menunjukkan compassionate dakwah. At least walaupun kita tidak disuruh untuk meminta keampunan untuk orang kafir ke apa, proses itu kita ikut dahulu. Bila Allah suruh berhenti minta keampunan, bila Allah suruh stop mohon keampunan, you not find Nabi Ibrahim mendoakan kecelakaan, balak, azab ke atas bapa dia. Tak ada. Boleh tak minta balak ke atas orang yang degil, musuh Islam ke apa? Boleh. Memang ada kat dalam Al-Quran. Itu memang ada. Tapi itu wujud sebagai satu option. Sesuai pada konteks-konteks tertentu. Bukan the only option. Dalam Al-Quran ada banyak option-option lain. Sebagai contoh, option Nabi Ibrahim. Where dalam keadaan dia berhadapan dengan hardcore rejection from his father sekalipun, dia restrain daripada mendoakan balak ke atas bapa dia. You don't find dalam Al-Quran Nabi Ibrahim mendoakan balak ke atas bapa dia. In fact, bagi Nabi Muhammad, ada specific ayat dalam Al-Quran yang Allah melarang Nabi mendoakan celaka bagi kaum dia. Ada. Wala tasta'jil, Allah larang. Nabi Nuh, dalam surah Nabi Nuh memang ada Nabi Nuh mendoakan kaum dia, innaka innaka intazahum yudilluka yudilluna ibadaka wala yalidu illa fajran kafara. Oh Allah, kalau kau tak musnahkan kaum aku ini setelah berdakwah 950 tahun, kalau kau tak musnahkan mereka, mereka they will not reproduce any other generation but generation yang akan mengkufurikan kau. Jadi musnahkan saja. Tu Nabi Nuh. Tapi bagi Nabi Muhammad, Allah ada ayat kata wala tasta'jil lahu. Wala tasta'jil, jangan kamu meminta balak celaka untuk kaum kau. Ada larangan daripada Allah SWT. And that is the best example bagi kita. Ayat 48. Lepas ditolak, Nabi Ibrahim hanya menjauhi kufur. Bila dia lepas pecahkan berhala, kena bakar, Allah selamatkan dia daripada api daripada terbakar, apa Nabi Ibrahim buat? Dia meninggalkan kaum dia, berhijrah ke Palestin. Kenapa Nabi Ibrahim tak launch secret jihad ke apa against apa? Sembunyi malam-malam ke apa, macam ninja, nampak polis ke apa, cucuk, oh mati. Kenapa? Kenapa Nabi Musa Allah suruh dia pindah keluar pada Bani Israel, sedangkan Bani Israel tu jumlah dia ribu-ribu tidak berperang melawan Fir'aun? Kenapa? Because Allah nak create dalam Al-Quran ini many models, options of dakwah. Walaupun dalam Al-Quran ini ada permissibility untuk kita berjihad bersenjata bila berhadapan dengan persecution, tapi that is not all. Ada model-model lain, and this model remains open sebagai option kita jika dia tu sesuai dengan konteks kita. So kalau orang ada claim sekarang ni kita perang aja kerana that is the final revelation, those are people yang simplistic in understanding Quran. Kalau model-model Nabi Ibrahim ini dah tak valid lagi, in all situation, all context, all circumstances, dan mereka pun tidak kata bahawa ayat-ayat ini semua, artinya ayat Quran ini relevant sepanjang zaman, each of ayat Quran relevant sepanjang zaman. Kemudian Allah katakan dalam 49, Allah kurniakan anak setelah meninggalkan bapanya. Satu, lihat Allah, dia tahu servant dia tu ataupun general ni sedih kerana apa, mission dia not really accomplish kan, walaupun bukan salah dia, dia try best tapi tak accomplish, apa, kaum dia tak beriman kan. Allah console dia, bagi dia hadiah. Allah tak abandon dia, that is leadership. So hatta Nabi pun, not all are very successful. Saya sedut dia punya dakwah dia macam Nabi Ibrahim lah. Not successful tu maksudnya ialah kan, dia tak dapat nak mengimankan kaum dia sehingga dia terpaksa lari, tinggalkan. But yet Allah tak blame dia, Allah reward dia, Allah console dia. So kita kalau kadang-kadang kita deal dengan staff kita, dengan anak-anak kita, just because they are not successful, not that successful to our standard, objective, kan, that's not actually mean that they are blamable. Be like Allah SWT tahu macam mana kita bezakan antara anak yang gagal setelah berusaha, try his best, dengan anak yang gagal kerana memang dia tu malas. Jangan kita kerana dia tak, kerana dia gagal saja kita kita hanya melihat kegagalan dia, kita tak lihat proses susah payah dia bangun malam belajar kan, dengan segala kata orang tu kan. Balik-balik kita akan berdekat kan. Kakak boleh? Abang kau boleh? Adik kau boleh? Tentu tu Nabi Ibrahim ada kata-kata Nabi Nuh boleh? Nabi Musa boleh? Soalan ni kenapa lepas segala order tu baru Allah nak kurniakan dia anak? Antara hikmah dia lah sebab kadang-kadang kita dah ringan beban, boleh fokus. Waktu sibuk-sibuk kan susah kan, dengan kena persecution dan sebagainya, susah. The environment tidak begitu elok untuk kan membesarkan anak. Ini maknanya mengajar kita nak membesarkan anak kan, perlu keperluan persekitaran yang baik bagi anak-anak, hatta bagi Nabi sekalipun. Anak adalah kurniaan kepada kita dan hanya dengan izinnya saja, ayat 50. Wahab Allah kata, kami berikan pada engkau min rahmatina, out of our grace. Ingat, anak kita tu semua, ini ayat bukan hanya untuk Nabi Ibrahim, each of our children, each of them given to us out of Allah's grace. Min rahmatina. Kenapa ini penting? Supaya kita tengok anak kita itu kita bersyukur, dan kita tahu Allah bagi ini bukan kerana, this is not our personal property lah, kata the doctor tadi, personal property. This is out of Allah's grace, and be grateful. And one way to be grateful is to jaga anak ni baik-baik sesuai dengan Allah katakan. Kan? Ikut kemudian dia tu membesar jadi ikut jalan yang lurus. Ha. Antaranya ialah ajar anak-anak sifat siddiq, benar. Wa kana Allah katakan wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, kerana kami jadikan mereka itu kan lidah yang betul. So recognize that anak kita ni is by the grace of Allah Subhanahu Wa Ta'ala is to attain the last part of the verse that we try to develop dia, educate dia, didik dia sebagaimana yang Allah kehendaki, iaitu each of them represent lisan as-sidqin. Manusia-manusia yang siddiq seperti mana para nabi. So dalam cerita Nabi Ibrahim ni mengajar kita tentang the content of dakwah. Apa the content of dakwah? Ajar tentang ubudiyah, positif, beribadah kepada Allah. Ajar tentang jalan yang lurus, positif. Tapi ajar juga tentang apa tu kesesatan, negatif. Beritahu juga tentang azab, negatif. Balance. Now dalam ayat 41, balik pada ayat 41, apa Allah kata? Wadkur fil kitab, sebutkan dalam Al-Quran ini kisah Nabi Ibrahim. Perintah tu datang daripada Allah. Allah suruh Nabi Muhammad menceritakan kepada kaum dia tu kisah Nabi Ibrahim. Kenapa Allah perintahkan apa tu bercakap tentang menyampaikan kisah Nabi Ibrahim kepada kaum Quraisy? Kerana hikmahnya ialah Ibrahim ini dihormati oleh semua orang Arab. Orang Arab rata-rata menghormati Nabi Ibrahim dan mereka tahu Nabi Ibrahim adalah Nabi. Diorang hormat. Diorang beriman Nabi Ibrahim dengan sebagai Nabi. Cuma diorang tak beriman Nabi Muhammad ni sebagai penerus Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ni orang Arab semua respect. They proud to be the descendant of Nabi Ibrahim. Kata Arab kan? Ni tak bagi tahu ini satu-satu teknik dakwah. Bila Allah suruh Nabi menceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada orang Arab, that is to capitalize. Sama kerana nak beritahu Ibrahim dihormati semua orang Arab, supaya mereka beringat bahawa Nabi Ibrahim itu bukan penyembah berhala. Jadi kalau maksudnya, kalau kau tak nak beriman pada aku tu, kau hormat Nabi Ibrahim, at least kau follow the true religion of Nabi Ibrahim, that Nabi Ibrahim tak pernah sembah berhala. That sembah berhala ni comes later. And orang Arab tahu. So Nabi Ibrahim kata, tak percaya kau tak nak beriman aku tak apa, tak nak ikut aku tak apa, tapi ikutlah Nabi Ibrahim. Tak payah sembah berhala. Tinggalkan sembah berhala. Dan ini juga lihat bagaimana Allah mengajar Nabi untuk capitalize cultural capital of dia punya society dia for the benefit of dakwah. Ada konsep ini. The use of culture, existing cultural capital in the society untuk manfaat dakwah. Apa dia dalam konteks orang Melayu, apa cultural capital kita? Cerita Hang Nadim ke, cerita Hang Tua ke apa? Hang Tua pergi bawa lari bini orang ni, tunang orang tu, tak payahlah kita contoh kan. Kan? At least kita contoh, kita explain, oh ini salah ni, bawa lari tunang orang ni macam ni. Kan? Tapi still kita capitalize cultural capital tu apa? Untuk menyampaikan values yang betul, mengajak pada kebenaran. Ada konsep seperti itu, teknik dakwah. Kita hang kancil ke apa, dah kita apa kan, semua benda mesti cerita Nabi. Bukan nak kata kan, memang cerita Nabi itu lebih utama kan, tapi jangan kita terlalu menyempitkan solat itu segala-galanya, bahawa yang lain-lain itu tidak ada ruang langsung. Kerana masyarakat ini dia mempunyai kepelbagaian. Ada yang boleh kita approach dengan cerita Nabi-Nabi sejak awal-awal lagi. Ada yang boleh kita approach dengan cerita binatang-binatang dulu. Yang belum nak suka sangat kan, ada macam-macam kan. Matret nak cerita Nabi-Nabi, kau ni step Islam. Alah, mula dah tu tak boleh. Jadi dengan matriat-matriat ni, kita cerita pasal kambing ke, kambing ke, lembu ke, sang kancil ke, apa benda kan, yang dia orang boleh faham, senang faham. Yang penting dia orang boleh capture message yang bagus itu, boleh internas, boleh terima. Tapi kalau kita siam-siam dakwah di cerita Nabi-Nabi, kerana itu model yang bagus dulu, akhirnya siapa-siapa tu cerita pada Nabi, itu yang jadi dakwah kita preachy, tidak reflektif. Budak-budak dia tak suka. Lihat Nabi Ibrahim dahulu memberi salam kepada bapanya yang salah, kepada bapanya yang bukan Muslim. Betulkan sendiri, kepada bapanya yang bukan Muslim. Ayat 47. Sebelum tu ada tak statement yang mana bapa Nabi Ibrahim memberi salam pada dia? Tak ada. Bapa Nabi Ibrahim threaten dia, tapi dia respon dengan bagi salam. Artinya dia begin, dia take inisiatif untuk bagi salam. Dan bapa dia non-Muslim, hostile non-Muslim, bagi salam kepada dia. Kat sini timbul hukum, harus memberi salam kepada bukan Muslim dan harus menjawab salam mereka. Dan popular itu dia, kalau orang kafe bagi, jumpa orang kafe, jangan bagi salam, cakap good morning aja. Jadi kalau kita jumpa dia, assalamualaikum to our Muslim brothers and very good morning to our non-Muslim brothers. Kenapa tak assalamualaikum to everybody aja? Sedangkan dalam Islam sebenarnya boleh. Tak payah kita nak differentiate assalamualaikum to Muslim brothers and very good morning, very good evening to our non-Muslim brothers. That differentiation ada assumption. Assumption dia ialah kita tak boleh bagi salam kepada non-Muslim, tidak boleh initiate salam kepada non-Muslim. Ini bukan, ini ada pandangan dia dekat dalam Islam. Tapi sebenarnya yang betul, yang tidak boleh kita initiate salam itu ialah non-Muslim tertentu yang memang hostile, yang memang jahat. Tapi non-Muslim yang just because any non-Muslim yang kita tidak tahu, yang kita tidak ada presumption of hostility, tidak ada presumption of hostility, kita boleh bagi salam. Ha, kalau kata saya ni liberal ke apa lah ni, pergi klik ni, ni mufti kita, ada video dia terangkan boleh tak bagi salam kepada non-Muslim dan boleh tak menjawab salam non-Muslim. Ha, satu lagi pendapat, bila habis kalau non-Muslim bagi salam macam mana? Ha, kita biasa dengar jawab waalaikum aja. Kau tak apa, kum je. Assalamualaikum Bina, kum. Jadi kan kum je. Kenapa aku jawab dia kum je? Aku ustaz kata tak boleh jawab orang bukan Islam kata kum, alaikum je kan. Ha, aku kum je lah kat dia. Ha. Itu satu pendapat memang ada. Tapi dengar apa mufti kata. Ha. Sebenarnya aplikasi pendapat itu kepada non-Muslim yang macam mana, ada kepada all non-Muslim. Ha, ini mufti cakap, bukan saya. Ha, kalau mufti Singapura tak pakai, saya boleh bagi. Mufti-mufti lain dekat dunia ni, kat Malaysia ke, kat Australia ke, Amerika, saya boleh bagi. Kalau mufti Singapura tak pakai lah. Tak kata, kalau you kata, ustaz, saya tak mau, saya nak dengar Habib je lah. Habib pun saya boleh bagi. Ha, kalau tak percaya, saya boleh lah. Pergi tanya Habib, Habib Hasan, Imam Baqlawi. Ha, pergi tanya dia, betul tak? Kenapa tu boleh bagi salam kepada non-Muslim? Yang salafi pun saya boleh bagi risau salafi. Don't worry, Islam ni luas, kita je yang sempit. Ok, saya nak cover 3 slide saja, bagi saya masa lebih sikit. Saya nak cover 3 slide saja kan. Kisah Nabi Ismail, Allah terangkan sifat-sifat Nabi Ismail. Sama, benar, siddiq, benar pada janjinya. Dan ini Allah explain, macam Allah bertunjuk contoh bagaimana Ismail ni benar pada janjinya dalam kisah korban. Dia tu kan, promise pada dia bahawa dia akan obey kehendak bapa dia untuk menyembelih dia kan, kerana mendapat mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. And dia truthful sampai the end, dia tidak lari, tidak shaken dengan decision dia. Allah kata dia tu truthful, siddiq. The only thing that selamat dia daripada disembelih ialah kerana Allah decide untuk ganti dia dengan seekor kambing. Dalam hal ini Yahudi, orang Yahudi dakwa dikorbankanlah Nabi Isa. Ini dalam Old Testament. Orang Yahudi kata, oh sebenarnya korban itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Isa. Memang dalam Al-Quran Allah tidak menamakan the actual nama budak anak Nabi Ibrahim siapa yang tak disembelih. Tak ada, Allah tak namakan secara spesifik. Tapi if you follow the story, kita boleh make a more plausible deduction bahawa Ismail itu lebih betul daripada Ishak. Kerana cerita Ishak only comes later after the ending of the cerita korban, baru Allah mention tentang Ishak. Kalau tak percaya, baca kisah ni daripada ayat sebelum ayat seterusnya. Sama Nabi Ismail terhati akan dakwah pada keluarganya. Lihat dalam ayat ni Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Wa kana ya'budu ahlahu, dia memerintahkan keluarganya untuk solat dan zakat. Dia prihatin akan soal diri sendiri dan juga dia prihatin pada soal zakat, kontribut pada orang lain. Dakwah Islam ni bukan hanya bab menjadikan kita orang yang baik tapi orang yang kontributif pada orang lain, kan? Simbolis daripada amal perintah menganjurkan zakat, tolong orang lain. Kemudian masuk kisah Nabi Idris. Sama Nabi Idris pun Siddiq. Sama, tadi saya katakan bahawa sifat Nabi Allah tiba semua Siddiq. Sama, untuk kita contohi. Siddiq ini menjadikan juga kedudukan yang tinggi. Allah nak kata, kalau kita nak attain jalan teori Allah untuk mencapai tahap apa status yang tinggi, ialah dengan menjadi orang yang benar, bukan orang yang menipu. Ustaz, tapi kalau kita jujur je, macam mana nak percaya dalam dunia perniagaan? Ini cakap syaitan. Siapa belajar MBA kan, bisnes akan tahu. Hatta dalam bisnes tadi pun orang mengatakan bahawa honesty kan, harus maintain honesty. Kerana tipu macam mana pun, eventually orang akan tahu, in the long run bisnes kita akan jatuh because of kita tidak dishonest. Because kita tak lihat tipu sepanjang masa dan tak lihat tipu semua orang, especially dalam dunia yang terbuka hari ini. So, nak attain success even dalam bisnes secular yang kita belajar dekat business school pun, kan, honesty is a value from which kita dianjurkan untuk kita attain success. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, siddiqan aliyah, jujur datang dulu barulah status yang tinggi. Dalam ayat 48 Allah nak bagi tahu kelompok-kelompok keturunan Nabi. Ini setakat bagi tahu je lah. Ada kelompok keturunan Nabi Adam, ada kelompok keturunan Nabi Nuh, ada kelompok keturunan Nabi Ibrahim, ada kelompok keturunan Nabi Ishak. Nah, at least kat dalam sini kita boleh understand. And this is another thing yang always consistent kita boleh jumpa dalam Al-Quran. Categorization. That Allah does not generalize Nabi-Nabi. Even Nabi-Nabi pun Allah categorize. Adam satu kluster, Ibrahim satu kluster, Nuh satu kluster, Ishak satu kluster. Generalization bukan cara Al-Quran. Al-Quran always you will find from the beginning until the end. Differentiated approach. Always take differentiated approach in looking at things. Sebab Al-Fatihah pun ada orang beriman, ada ghairil maghdubi alaihim, ada waladhalin. Kalau kita lihat ghairil maghdubi alaihim waladhalin ni dua-dua kafir, betul tak? Betul tak? Tapi kenapa mesti ada dua kata? Kenapa tak kata mu'minin, ghairil mu'minin je, mu'minin kafir saja. Even kafir pun Allah differentiate antara ghairil maghdubi alaihim dengan waladhalin. Allah tak generalize dua-dua sama. Walaupun in essence dia tetap kafir, tapi still Allah nak impart from the beginning the importance of not generalizing things. Think in differentiated approach, categorizing things. This is thinking process. Kalau kita boleh capture spirit of Quran, even non-Muslim pun they are not the same. Ada yang al-mardubi alaihim, ada waladhalim. Kalau kita tanya, bila Allah tak explain, Allah suruh kita fikir, kenapa Allah sentiasa differentiate even orang-orang Islam ni ada pelbagai level, mukmin, Muslim, muhsin, kan? Orang kafir pun sama, kenapa? Because by categorization, dia make us think sophisticatedly. Itulah, if you don't have sophisticated mind, you cannot categorize things. Tu sebab dalam basic science, science study kan anak kita primary school, kan, categorization is always part of the curriculum, betul tak? Because that is thinking process. Nak develop sophistication dalam cara berfikir. Learn how to categorize apa yang similar, apa yang beza, put in the same category. Dalam agama pun macam tu. Kenapa dalam agama kita generalize saja? Yang kafir semua sama, orang beriman semua sama. Kalau tak sama, bukan beriman. Kalau tak sama, tak sama pun sama. Bukan macam aku lah. Ha. Bukan macam kita, tak betul. The other side of apa tu, fikir secara categorization macam ni ialah binarian lah. Simple kan. Halal, haram, kafir, semua sama. Ingat, Allah suruh kita kan berfikir secara sophisticated. Jadi ikut sifat-sifat mereka untuk dapat nikmat terbesar daripada Allah, iaitu hidayah. Ayat 58. Ulaika alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Kenapa? Selepas Allah terangkan apa tu? Kan. Segala sifat-sifat yang perlu ada, kan. Allah kadang katakan mereka tu yang dapat hidayah. Dalam ayat ni Allah katakan, "Idza mereka ini idza tutla alaihim ayatul Rahman." Jenis-jenis para nabi ini bila dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, lihat Ar-Rahman sebagai alternatif bernama Allah. Khawru sujadan wa bukiya, sujud dan menangis. Apa pengajaran dia? Quran ini is not just intellectual thing. Quran juga lah kitab yang so kita feel the Quran. Bila kita baca, we must feel it, bukan hanya sebagai satu, kan. We don't deal with Quran at cognitive level saja, tapi mesti ada feeling. Ada dalam Al-Quran. Kalau tak ada feeling, macam mana boleh menangis baca Quran? It's only when we can feel the Quran, kita boleh menangis baca Quran. And itu ada, itu adalah sunnah para nabi. Nabi baca Quran yang menangis. So ada, feel Quran pada emosi dan kelakuan, tangis dan sujud. Dan ini mengajar kita tentang kelebihan menangis kerana ingat Allah. Ada hadis Nabi katakan, dua mata tidak akan, api neraka tu tidak akan pernah menjamah dia. Satu mata yang berjaga malam kerana berjuang di jalan Allah. Yang kedua mata yang menangis kerana takut Allah. Dua mata ini kan Allah jamin tidak akan, Allah jamin tidak akan disentuh api neraka. So kalau kita ni memang Allah takdirkan hidup kat Singapura, tidak kan, tidak ada situasi yang memerlukan kita berjaga malam sentri untuk berjuang jalan Allah, kecuali NS saja. Sebab kalau pergi NS, ingat, kalau you ingat sabilillah tu jangan poting. Petrol pun jaga betul. Kalau orang tidur, jangan petrol lah, aku dia berjuang jalan Allah. InsyaAllah dapat pahala, betul lah. Kalau polis jaga tepi jalan tu, apa dapat pahala tu kan? Walaupun NS kan, PAP tu hal je lah kan, tapi kita jaga keselamatan orang ramai tu lah satu benda dapat pahala. Duduk tepi, tidur je, king. Lepak one corner kan. Saya dulu NS, saya tahulah, saya kerja NS, saya polis kan, memang saya tahu benda. mana. Cuma sekarang ni susah pasal semua semua dah ada GPS kan, kereta semua GPS kan, tapi dia semua GPS jadi tak boleh kan. Tapi kan berjaga malam untuk jalan Allah tu satu benda yang Allah garanti, mata yang Allah tidak akan jamahkan api neraka, mata yang menangis kerana ingat Allah SWT. Ingat Allah pun mesti takut pada Allah. Kadang ingat Allah takut Allah, jangan. Kita boleh menangis ingat Allah kerana kita cintakan Allah, tahu tak? Kita nak tengok anak kita tidur, hati kita sejuk, kita menangis, tahu tak? Kita takut anak kita ke? Kita sayang dia. Kita sayang dia sebab kita menangis. Maka kita boleh menangis ingat Allah kerana kita cinta Allah, bukan kerana kita takut pada dia. Dan kita doa kepada Allah SWT, Allah kurniakan mata-mata ini pada kita kan, dalam hidup kita walaupun sebentar kan. Moga-moga yang sebentar itulah kan yang akan menjadi tiket atau apa, apa tu, dinding kita daripada api neraka. Amin, insyaAllah. Saya tangguhkan slide-slide yang lain untuk sesi yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita doa kepada Allah agar Allah memanjangkan usia kita dan menyihatkan diri kita semua supaya kita boleh berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam keadaan yang terbaik. Pada kali itu kita boleh memahami kitab dia dan berusaha untuk beramal dengannya, insyaAllah. Saya mohon maaf atas segala kesilapan saya dan kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul haus.